Namshukuru Mungu kwa kutupa hii siku tuweze kupatana pamoja kama kanisa, tuweze kuimba pamoja na pia kusikia kutoka kwa neno lake. Najua kwamba Biblia inatuambia ya kwamba Mungu alionelea vyema kuleta habari njema ya Kristo kupitia kwa mahubiri. Katika Wakorintho wa pili inaitwa ujinga wa kuhubiri, kwa sababu dunia inaona kama ni ujinga mtu kusimama hapa mbele kuongea maneno kadhaa. Tusoma kutoka kwa Biblia, kitabu tunasoma kila Jumapili ama kila siku kama Wakristo, na kwamba dunia inaona hiyo kama ujinga. Lakini hii ndio njia Mungu ameamuru itumike kueneza habari njema ya Kristo na pia kuweza kuhifadhi kanisa lake. Na tunashukuru Mungu kwa ajili ya mahubiri ambayo tunapata hapa kila Jumapili. Tuombe kabla nianze. Mungu Baba, tunakuja mbele zako kupitia kwa jina la Yesu Kristo uliyetupa, ambaye alikuja akafa msalabani kwa ajili yetu ili tuweze kuamini ya kwamba alikufa na akamaliza kifo katika msalaba, na hivyo tunapata maisha ya milele na milele. Na tunashukuru sana kwa ajili ya Kristo kuanzisha kanisa na pia kutupa mitume na kutupa neno lako na Roho Mtakatifu, ambaye aliweza kuleta neno lako kupitia kwa mitume, na tunaweza kusoma haya maneno hata leo miaka 2000 baadaye na kuweza kujengwa kama kanisa. Na tunaomba tunaposoma katika kitabu hichi cha Waebrania, tunapoendelea kujifunza mengi kuhusu mwanao Yesu Kristo, tuweze kujengwa katika mioyo yetu na tuweze kufanywa kuwa kama Kristo. Na ni katika jina hilo tukufu la Kristo tunaomba na kushukuru.
Amen.
Tumekuwa tukisoma kitabu cha Waebrania. Bado tuko katika sura ya kwanza, mlango wa kwanza. Na ningewaomba nyote mfungue Waebrania mlango wa kwanza. Hebrews chapter 1. Natumai sote tumefika hapo, Waebrania wa kwanza. Nitasoma mlango wote, lakini tutaendelea mahali tulipoachia wakati ule mwingine. Anasoma Hebrews 1, Waebrania wa kwanza, nitasoma kwa Kiswahili. Zamani Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uwezo. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake naye atakuwa mwanangu? Tena Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, huwafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto. Lakini kwa habari za mwana asema hivi: kiti chako cha enzi, ee Mungu, kitadumu milele na milele. Nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu. Kwa hiyo Mungu, Mungu wako, amekuweka juu ya wenzako na kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi: hapo mwanzo, ee Bwana, uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu. Zote zitachakaa kama vazi, utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikiao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno la Bwana siku hii. Tumekuwa tukienda tu pole pole, tukiangalia mlango huu wa kwanza wa Waebrania na kuona jinsi mwandishi alivyokuwa anaandikia Waebrania, kujaribu kuonyesha ubora wa Ukristo zaidi ama juu ya Uyahudi, ili wasifikirie kwamba wanaweza kurudi katika tamaduni zao za Kiyahudi. Wasitamani kurudi tena katika tamaduni hizi ambazo Mungu aliwaokoa kutoka. Na anajaribu kuwaonyesha ya kwamba Wayahudi wote na Waisraeli wote na baba zote za Wayahudi, kuna huyu mwana, kuna huyu mtu ambaye walikuwa wanangoja. Na mambo yote yanatimizwa katika Kristo. Tamaduni zote, sadaka zote, mambo yote yaliyo katika agano la kale yanatimizwa katika mwana wa Mungu peke yake. Hivyo ndivyo walikuwa wanajaribu kuonyesha akiandika hiki kitabu cha Waebrania. Na tukaanza kusoma, na tumekuwa tukisoma, tunaona kwanza kabisa tuliona ya kwamba mwana wa Mungu, huyu mwana ni nabii mkuu wa kanisa. Tuliona katika mstari wa kwanza ya kwamba kulikuwa na manabii walikuwa wanakuja wakitabiri ya kwamba kunaye ambaye anakuja, wakitabiri mambo ambayo yalikuwa yanaonyesha ya kwamba kuna mmoja atakuja kutimiza mambo yote, wakifunza Wayahudi na wana wa Israeli mambo kuhusu Mungu, lakini yote yakielekeza, wakielekeza kidole kwa yule ambaye atakuja mmoja. Na huyo ni huyu mwana wa Mungu. Na ya kwamba mwana alipokuja, kwa sababu yeye si kama nabii wengine, alikuwa ametoka kwa baba yake, anajua mambo yote kuhusu baba yake, anajua mambo yote kuhusu Mungu. Alipokuja, alikuja na mambo yote tunayohitaji kama binadamu ili tuweze kuokoka. Tukaona kwamba Kristo ndiye nabii wa mwisho mkamilifu kwa kanisa. Pia tukaona ya kwamba Kristo alipokuja chini alichukua kwake asili ya kibinadamu. Mara mingi tukiongea juu ya Mungu, tunaongea haswa kuhusu Mungu Baba ama Mungu Roho, lakini mara nyingi hatuongei kuhusu Mungu Mwana, ya kwamba huyu mwana wa Mungu anaitwa mwana wa Mungu kwa sababu kiasili, his nature, kikamilifu, yeye ni Mungu. Mwana wa mbwa ni mbwa, mwana wa binadamu ni binadamu, mwana wa Mungu ni Mungu. Kristo ni Mungu kikamilifu. Jinsi unavyofikiria Mungu Baba, ndivyo unavyofaa kufikiria Mungu Mwana. Lakini huyu Mungu Mwana aliyekaa katika kiti cha enzi tangu milele ya kale, akachukua mwili wa kibinadamu na akachukua roho ya kibinadamu, akawa binadamu kikamilifu kama mimi na wewe. Akazaliwa kama mtoto mdogo, akakua kama watu wengine, akawa katika familia kama watu wengine, akachukua asili ya kibinadamu. Na hivyo ndivyo anavyoonyeshwa kurithi. Sio ya kwamba Mungu anarithi, ni kwa sababu mwana alipochukua asili yake ya kibinadamu, alichukua binadamu wote watakaomwamini, na akirithi ufalme anarithia binadamu wote ambao watamwamini. Kristo ama huyu mwana, hivyo ndivyo anavyoonyeshwa kurithi mambo yote. Tukaona pia katika mstari wa pili ya kwamba si tu mrithi, lakini ya kwamba Mungu kwa kupitia yeye aliumba ulimwengu wote. Unajua kutoka Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu tunaonyeshwa jinsi Kristo mwana wa Mungu aliumba mambo yote. Aliumba mbingu na dunia, hata kuzimuni hakuna kitu ambacho kiko sasa ambacho Kristo hakuumba, hata shetani mwenyewe. Aliumba vitu vyote, malaika wote, binadamu wote, wanyama wote. Huu ndio ukuu wa mwana wa Mungu. Na tulikuwa tunajaribu kuona utukufu wake. Huyu Kristo tunayekuja kumuimbia, tunayemwamini, tunayesema afadhali nipoteze maisha yangu kwa ajili yake. Yeye ndiye aliyeumba mambo yote, hata maisha yako ulionayo sasa, na anaendelea kukupa hayo maisha ulionayo. Tukoona ya kwamba pia ni mngao wa utukufu wa Mungu, ya kwamba jinsi jua inapotokeza, ya kwamba miali ya jua ndio inatuletea mwangaza ili tuweze kuona. Na uwezi kuangalia jua ili uhitaji kuangalia jua ili uweze kuona unapoenda, si ndio? Miali ya jua inatosha ili uweze kuona unapoenda. Na hivyo ndivyo Kristo anavyoleta Mungu kwetu. Jinsi miali ya jua inaleta mwangaza kwetu, hivi kwamba hata hapa tulipo ndani bado hiyo miali inapita. Si kwa nguvu kama hapo nje, lakini bado tunaweza kuona kwa ajili ya jua. Kristo alileta ujuzi wa Mungu kwa dunia yote. Anaonyesha utukufu wa Mungu kwa dunia yote kwake yeye, kwa maisha yake, kwa maneno yake, kwa nguvu zake, ya kwamba anaweza kuambia hata bahari itulie. Anaonyesha Mungu kwa watu wote, ya kwamba hata wanafunzi wake walipokuwa naye katika ule mtumbwi, walipoona ya kwamba ameambia bahari itulie, wakamuogopa. Walikuwa wanaogopa upepo na tufani, lakini sasa wakamuona Mungu akiamuru bahari itulie. Huyu ni mwana anayeonyesha utukufu wa Mungu kwa watu wote. Pia tukaona ya kwamba ni chapa au picha ya Mungu, jinsi unavyoweza kuona video ama picha ya mtu, na baadaye ukimuona kimwili ama mkionana na yeye kabisa, utaweza kujua ndiye yule ambaye niliona kwa picha. Mimi sijamuona Uhuru kwa macho yangu, lakini najua nikimuona, kwa sababu nimemuona kwa picha, nimemuona kwa gazeti, nimemuona kwa televisheni, najua nikimuona ninaweza kumtambua. Kristo alikuja kutambulisha Mungu kwetu ili tuweze kumjua Mungu. Ni katika Kristo peke yake unaweza kumjua Mungu, si kupitia kwa njia nyingine yoyote. Tukaweza pia kuona ya kwamba huyu mwana bado ndiye mhifadhi wa mambo yote. Anaendelea kuhifadhi maisha, anaendelea kuhifadhi ulimwengu, anaendelea kuhifadhi mambo yote. Mambo ambayo tunaita mazuri na mabaya, yeye ndiye anaendelea kuyahifadhi yote. Kwa sababu mwishoe yeye atapata utukufu kwa mambo yote. Mambo yote, nasema tunasoma katika Warumi ya kwamba mambo yote yanafanyika kwa wema kwa ajili ya wote ambao wanamwamini, ambao wameitwa kwa ajili ya mpango wa Mungu. Huyu mwana ndiye ambaye analeta ama anahifadhi mambo yote kufanyika jinsi yanavyofanyika, ya kwamba hakuna ajali katika hii dunia. Kihalisi hakuna ajali inayofanyika ambayo Mungu hajui. Hakuna jambo linafanyika ambalo Mungu hajapanga. Tunaambiwa katika Biblia kwamba hata nywele ya kichwa yako haiwezi kuanguka hata moja bila Mungu kukubali ianguke. Na tukaona pia ya kwamba anahifadhi mambo yote kwa neno lake lenye uweza. Wakati tulipopatana mara ya mwisho, tuliweza kumuona huyu mwana ambaye ni nabii, ambaye ni mrithi na muumba na mhifadhi wa mambo yote. Tukaona ya kwamba yeye ndiye kuhani mkuu. Na niliweza kuonyesha ya kwamba tunahitaji kuhani. Hatuwezi kwenda mbele ya Mungu sisi wenyewe na dhambi yetu. Tunahitaji kuhani aende, awe mjumbe wetu mbele ya Mungu ambaye ni mtakatifu. Na Kristo ndiye kuhani mkuu. Lakini sio kuhani pekee. Kristo pia ndiye sadaka. Kuhani alikuwa anahitaji kutoa sadaka ya damu ili aweze kuosha dhambi za wana wa Israeli. Na Kristo aliweza kuosha dhambi za watu wake wote kwa kupitia sadaka ya mwili wake, kifo chake. Damu yake ilibubujika kwa ajili ya wale ambao watamuamini. Tuliweza kuona mambo haya. Napitia ya mambo ili tukiendelea tuweze kuendelea kwa pamoja. Leo ningependa tuendelee ama tumalize huu mstari wa tatu hapo panaposema ya kwamba akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, ya kwamba aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. He sat down at the right hand of the majesty on high. Kwa kizungu. Na jambo hili mwandishi anapitia tu kwa juujuu hapa, lakini ni kwa sababu anajua Waibrania wanaelewa haya mambo yanamaanisha nini. Lakini ni vizuri pia sisi tuelewe yanamaanisha nini, kwa sababu kitabu hichi kingine ama sura hizi zingine zote ni kama zimeshikiliwa na sura hii ya kwanza. Ukielewa sura ya kwanza ya Waibrania, utaweza kuelewa kitabu chote. Ya kwamba mwana ameketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kristo alipomaliza kazi yake huku duniani, alipoenda msalabani, akafa, akazikwa, na hivyo akatakasa hata kaburi, akafufuka, akatembea na wanafunzi wake, na akaonekana na watu zaidi ya 500 kwa siku 40 kwa mwili uliokuwa mpya. Mwishowe alipaa juu kwa mawingu na akaenda mbinguni. Na hapa mwandishi amefupisha hayo mambo yote kwa kuandika hivyo tu ya kwamba aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Wafalme walipokuwa wanatawala katika enzi za kale, wakati huu tunaishi wakati kuna rais, hatuna mfalme, na hivyo inaweza kuwa ngumu kuelewa ya kwamba mfalme alipokalia kiti chake cha enzi alikuwa anaonyesha ukuu na utawala wake kwa watu. Ya kwamba akisema jambo, akinena jambo, akiwa amekalia kiti chake cha enzi, hilo jambo lilikuwa linafuatiliwa hadi mwisho. Na mtu angejaribu kutotii amri ya mfalme akiwa ameongea katika kiti chake cha enzi, angepatwa na kifo, kwa ajili neno la mfalme lilikuwa lenye nguvu. Huyu mwana alipomaliza kazi yake huku duniani, hakubaki tu. Hadithi haishii hapo ya kwamba alikufa, alisulubishwa, alafu nini? Aliinuka juu, alipaa juu, na akaenda na akaketi katika kiti cha enzi mkono wa kuume wa Mungu. Akakaa mkono wa kuume wa Mungu. Mkono wa kuume kumaanisha ya kwamba alikaa upande wa nguvu, wa utawala. Hata sisi katika maisha yetu unapojiangalia, sio jambo la ajali ya kwamba watu wengi wakizaliwa wanazaliwa wakiwa na nguvu na upande wa kuume, upande wa kulia. Huwezi kufanya mambo mengi kwa mkono wako wa kushoto jinsi unavyoweza kufanya kwa mkono wako wa kuume. Hivyo ndivyo Mungu alituumba. Na hakutuumba tu kwa ajali. Alituumba hivyo kuonyesha mambo ambayo anafanya yanaambatana na jinsi yeye alivyo. Na anatumia hilo jambo la mkono wake wa kuume kwa sababu hilo ni jambo tunaweza kuelewa kama binadamu, ya kwamba mkono wa kuume ndio unatumika hata ukitaka kupiga mtu, humpigi kwa mkono wa kushoto, unampiga kwa mkono wa kuume. Unapotaka kuinua kitu, huinui kwa mkono wa kushoto, lakini unainua kwa mkono wa kuume. Najaribu kuonyesha hivyo, kuonyesha ya kwamba Kristo alipopaa juu, hakupaa juu akakaa tu mahali popote mbinguni. Alienda akakaa mahali pa nguvu, kuonyesha ya kwamba alirithi mambo yote na alirithi utawala wote. Hakuna jambo katika hii dunia ambalo hakurithi kwa asili yake kama binadamu. Twende katika Yohana mstari wa 17. Kabla twende Yohana, Luka mstari wa 24. Mstari wa 24, sura ya 24 mstari wa 26. Luka sura 24 mstari wa 26. Huu ni Kristo akiongea na wanafunzi wake ambao hawakumtambua na hawakujua kwa nini Kristo ilibidi akufe. Naweza anza hapo mstari wa 25. Luke 24 verse 25 and 26. Yesu akawaambia, ninyi ni wajinga kiasi gani, nanyi ni wazito mioyoni mwenu kuamini mambo yote yaliyonenwa na manabii. Je, haikumpasa Kristo kuteswa kwa njia hiyo na kisha aingie katika utukufu wake? Alafu tuende Yohana 17, John 17 mstari wa 4 na 5. John 17:4-5. Yohana mlango wa 17 mstari wa 4 na 5. Kristo hapa ni kuomba, anaomba Mungu Baba kabla asulubishwe. Anasema, nimekutukuza wewe duniani kwa kuitimiza ile kazi ulionipa niifanye. Hivyo sasa Baba, unitukuze mbele zako kwa ule utukufu niliokuwa nao pamoja na wewe kabla ulimwengu haujakuwako. Kristo alikuwa na utukufu kabla hajakuja huku duniani, kabla hajachukua asili yake ya kibinadamu. Na alikuja kufanya jambo lile alitumwa kufanya, kuja kufa kwa ajili ya dhambi, kuja kutakasa, kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi. Na alipofanya utakaso, alipokufa kwa ajili ya dhambi, akafufuka. Na hapa tunaonyeshwa ama tunaona akiomba akisema ya kwamba atukuzwe tena na utukufu aliokuwa nao kabla hata ya dunia kuumbwa, kwa sababu Kristo amekuwa tangu milele ya kale na atakuwa hadi milele ijayo. Lakini sio katika asili yake ya Mungu. Hakuhitaji kuja ili aweze kupata dhamana fulani katika asili yake ya Mungu, in his nature as God. Na ni vizuri tuelewe hivi, ya kwamba Kristo alipochukua asili yake ya binadamu, ya kwamba yeye ni kikamilifu ni Mungu, kikamilifu ni binadamu, alipopaa juu mbinguni, aliporudishiwa utukufu wake aliokuwa nao hapo awali, sio Mungu tu anachukua utukufu wake tena, lakini ni binadamu anachukua utukufu wote. Ya kwamba Kristo alipo hapo juu, tukisema ya kwamba tumeshikana na Kristo ama tuko kitu kimoja na Kristo, jinsi kichwa chako kilivyo kimoja na mwili the rest of the body, ya kwamba hakuna vile kichwa yako inaweza kupata uchungu mwili usisikie uchungu. ya kwamba kichwa na mwili zimeshikana. Kristo alipopata utukufu juu mbinguni, wote wamwaminiao Kristo pia wametukuzwa kwa kupitia kwa Kristo. Na ndio maana tunaitwa wafalme na kuhani mbele za Mungu katika Petero wa kwanza na katika kitabu cha mwisho cha Ufunuo. Tunaitwa wafalme na tunaitwa kuhani mbele za Mungu kwa sababu tunaye anayetuwakilisha kikamilifu pale juu. Na hiyo ndio maana Kristo alienda kule juu. Wale ambao walikufia huku chini, ameenda kuwawakilisha kule juu. Alikufa, alimwaga damu kwa ajili ya dhambi huku chini. Kule juu tumeimba katika nyimbo tulizokuwa tunaimba ya kwamba Mungu amuonapo anatuona. Ya kwamba Mungu anapoona utakatifu wa Kristo, anaona utakatifu wetu. Kristo alipaa juu kwa ajili ya watu ambao watakaomwamini. Utakatifu wetu hauwezi kutufikisha mbinguni. Na Mungu aliweza kuonyesha hiyo kwa agano la kale, miaka zaidi ya 1000, karibu 2000, alikuwa anaonyesha kwamba lazima kuhani kila mwaka angeenda achinje kondoo, mwana kondoo, aweze kunyunyizia damu wana wa Israeli. Alikuwa anajaribu kuwaonyesha ya kwamba hamwezi kutolewa dhambi zenu kama damu yenu ama ya mtu mwingine haijanyunyiziwa ama haijalipia hiyo deni ya dhambi. Lakini binadamu ni wenye dhambi. Hata kuhani aliyekuwa ananyunyizia damu mwenyewe alikuwa na dhambi. Alikuwa anajinyunyizia kwanza ili atoe dhambi yake ndio aweze anyunyizie wana wa Israeli wengine. Kristo ambaye hakuwa na dhambi alitumia mwili wake. Yeye hakuwa na dhambi. Na sio tu hakuwa na dhambi, yeye ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ya kwamba alipokufa msalabani na akanyunyizia damu yake kwa wale watakao muamini, anapopaa juu, utakatifu wake ndio utakatifu wetu kama kanisa. Ya kwamba unaweza kwenda mbele za Mungu kumlilia Mungu kama Mkristo kwa sababu kunaye ambaye anakuwakilisha kule juu, ambaye Mungu akimuona, akisikia sala zako, maombi yako, anamwangalia mwanawe ambaye ni mtakatifu na anajua ya kwamba amelipa mambo yote. Na hiyo ndio maana ilibidi aende juu. Jambo la kwanza. Jambo la pili, Kristo alienda juu kuketi katika kiti cha enzi ili tuweze kupata baraka ya Roho Mtakatifu. Kumbuka ya kwamba alipokuwa na wanafunzi wake akiwaambia kwamba ni vizuri niende ili niweze kutuma Roho Mtakatifu aje awatulize, na sitaki kuwaacha hivyo tu kama yatima, nitawapatia Roho Mtakatifu. Na Kristo hangeweza kutupatia Roho Mtakatifu kama hajapaa, kama hajamaliza kazi yake, kama hajaketi katika kiti chake cha enzi anachofaa kukaa kama Mungu muumba. Kristo kwenda kwake juu kulikuwa mambo mazuri kwa kanisa yake, na kupitia kwa Roho Mtakatifu akapeana watu kuwa mitume, wengine kuwa nabii, wengine kuwa waevangelisti, wengine kuwa wachungaji. Mambo haya yote kama kanisa tunarithi kwa ajili ama tunapata kwa ajili Kristo amekwenda na ameketi katika mkono wa kuume, mkono wa nguvu. Roho Mtakatifu ambaye anakuja, na tunaambiwa katika Biblia ya kwamba Roho Mtakatifu, tunapewa Roho Mtakatifu kama a promise, a guarantee ya kwamba tutapata maisha ya milele na milele. Ya kwamba hakuna mtu aliye na Roho Mtakatifu ataangamia. Hata akifa katika hii dunia ataishi milele na milele. Na hayo yote yamewezekana kwa ajili Kristo aliweza kuenda juu mbinguni, akaonyesha mwili wake ambao alifufuka nao, kuonyesha ya kwamba amemaliza kazi na kazi imekubalika, na akaweza wakiwa na Baba kupeana Roho Mtakatifu kwa kanisa. Na haya ni mambo ambayo ni vizuri tuweze kuyaelewa. Ndio maana Kristo aliweza kwenda juu. Roho Mtakatifu yuko mahali popote kwa sababu yeye ni Roho. Kristo kwa ajili alikuwa na mwili, hangeweza kuwa mahali pote. Hangeweza kuwa hapa na pale, isipokuwa kama Mungu alikuwa huku chini na alikuwa juu mbinguni. Lakini Roho Mtakatifu yuko ndani ya kila Mkristo. Na hakuna baraka iliyo kuu zaidi ya hiyo baraka ya kupata Roho Mtakatifu, kwa sababu ni Roho Mtakatifu anayetusaidia kuishi maisha ya utakatifu. Ni Roho Mtakatifu anayetuonyesha jinsi tunavyofaa kuishi kama Wakristo. Ndio maana Kristo alipanda juu mbinguni ili aweze kutuma Roho Mtakatifu. Lakini utukufu wote ama jambo lile kuu ambalo tunaweza kupata kutoka kwa hili somo la leo ni ya kwamba Kristo alipaa juu ili aweze kuwa mfalme. Ya kwamba hivi leo hatuna ufalme ambao hauna mfalme. Ufalme huu wa Mungu tunaoongea kuhusu, tunapoenda kuhubiri injili, tunahubiri kuhusu ufalme wa Mungu ambao unaendelea kunenepa ama kuwa mkuu zaidi. Na huu ufalme una mfalme. Kristo ndiye mfalme wa kanisa. Na sio tu wa kanisa, ya kwamba akiwa ameketi hapo katika kiti cha enzi, Biblia inasema ya kwamba Mungu analeta adui zake wote chini ya miguu yake, hata shetani. Akiwa pale juu kama mfalme, haguziki. Na kama Mkristo unaweza kupata hiyo, ni jambo la kukutia moyo ya kwamba Kristo, kwa sababu hawezi kuguzika, pia wewe kabisa kihalisi huwezi kuguzika. Unaweza kuguzwa na mambo ya hii dunia, yanaweza kukupeleka upande huu na upande mwingine, lakini kuna mfalme amekalia kiti cha enzi. Na sio kama Daudi ambaye anaweza kugeuziwa serikali, hawezi kugeuziwa serikali. Na huyo mfalme anaishi milele hata milele. Na hivyo tunaweza kupeleka sala zetu mbele ya mfalme Yesu Kristo. Na tunajua ya kwamba mfalme wetu hutusikia. Na mfalme wetu sio tu kusikia, ana nguvu ya kutupa jambo ambalo tumeitisha kama Wakristo, kwa sababu amekalia kiti cha enzi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na tunaweza pia kumwendea Mungu Baba kupitia mfalme wetu Yesu Kristo, ambaye anaitwa mfalme juu ya wafalme wengine. Haya ni mambo tunayopata kwa ajili ya Kristo kupaa juu. Na yuko kule juu, na maisha yetu yuko kule juu na yeye. Tunaambiwa katika kitabu cha Wakolosai, tusiangalie mambo ya huku duniani, kwa sababu maisha yetu yamefichwa katika Kristo anapokalia kiti hicho cha enzi. Hivyo tunaweza kutazamia siku zijazo, na sio tu siku zijazo katika maisha hii. Tunaweza kutazamia maisha ambayo itakuja, maisha tutakayopewa, maisha mapya, mwili mpya, na tutakapoishi na yeye milele na milele, na hatutamuondokea mfalme wetu tena, kwa sababu yeye amekalia kiti cha enzi kama mfalme. Na anapokalia kiti hicho kama mfalme, neno lake likitoka, akipeana amri kwa malaika, malaika wanakuja na wanatuhudumia sisi kama Wakristo, kwa ajili Kristo ambaye ni mfalme amepeana neno lake. Na tunaweza kuona hata kwa serikali zetu, hata za kiraisi, raisi akipeana amri, akisema jambo fulani lifanyike, kuna watumishi ambao wanakuja kufanya mambo hayo, na wanamuogopa raisi sana. Unafikiria malaika wanamuogopa Kristo kiasi gani? Hawezi kuasi. Na sisi ambao tunasema tuko chini ya huyu mfalme, ya kwamba ufalme wetu si wa hii dunia, hatufai basi kujipeana kwa hii dunia, kwa sababu sisi sio wananchi wa hii dunia. Mfalme wetu yuko juu mbinguni na anafanya mambo yote yote akiwa huko juu mbinguni. Kiti anachokalia kiko huko juu mbinguni. Sisi kwa nini tunaangalia vitu za hii dunia? Kwa nini tunajihusisha sana na mambo ya hii dunia? Jinsi tutakavyojiendeleza katika hii dunia. Na mfalme wetu yuko juu mbinguni. Kwa nini hatujihusishi na yeye? Kwa nini hatutii amri zake? Amepeana neno lake. Maisha yako ukiangalia, unaweza kusema ya kwamba unamtii huyu mfalme anayekalia kiti kilicho juu zaidi ya viti vyote, ama unatii mfalme ambaye yuko ndani yako wewe mwenyewe? Umekalia kiti chako cha enzi ya roho yako, unatamani kufanya mambo ambayo wewe unataka, unafanya mambo ambayo hayaambatani na neno la mfalme mkuu, unaasi, unakosa kumwamini Kristo, mfalme ambaye amepeana amri ya kwamba watu wote wasikie injili waweze kumwamini na hivyo kupata maisha ya milele na milele. Sio kana kwamba maisha yako yalikuwa tu yanaendelea vizuri, alafu Kristo akaja na akakwambia ya kwamba badala ya hii maisha unayoishi, nimekuja kukupatia maisha bora zaidi. Kama Wakristo tunajua ya kwamba maisha yetu na maisha ya kila binadamu yanaelekea mahali moja, jehanamu. Hakuna binadamu ambaye anaelekea pahali pazuri, ambaye anazaliwa katika hii dunia. Ukizaliwa unazaliwa na dhambi, alafu wewe mwenyewe unaongezea kwa hiyo dhambi uliozaliwa nayo, unaendelea kutenda dhambi. Kutenda dhambi ni kumuasi mfalme ambaye amekalia kiti cha enzi huko juu. Unaendelea kumuasi, unaendelea kujionyesha ya kwamba wewe unajua kumliko, wewe una habari njema kumliko, na unaendelea katika njia yako ya jehanamu. Kama Wakristo tunajua ya kwamba hiyo ndiyo njia kila mtu anayezaliwa anakwenda. Na Kristo amepeana amri hata akiwa katika kiti chake cha enzi ya watu kuokolewa na watu kumuamini. Na inakuhusu wewe kama binadamu, kwa sababu unaelekea kuzimuni milele na milele. Na sisi ambao tumeamini Kristo tunajua ya kwamba kuna mfalme anayetuwakilisha juu mbinguni, na ya kwamba maisha yetu hata yakiisha leo sio jambo ambalo linafaa kutuondoa nguvu zetu, sio jambo linalofaa kuangusha mioyo yetu. Hata tukipatwa na shida, ukikosa fedha, shule zimekukataa, haya ni mambo ambayo yanatuhusu kimwili katika hii dunia, na ni mambo ambayo ni lazima tutapatana nayo. Mfalme wetu amekalia kiti cha enzi huko juu mbinguni na anapeana amri. Hizi shida zinapokuja kwako, zinakuja kwako ili kukutakasa, ili uweze kumwangalia mfalme na uweze kumtegemea peke yake. Usitegemee jambo lingine isipokuwa huyo mfalme. Na ndio maana Kristo alipaa juu na kuketi katika kiti cha enzi, mkono wa kuume wa ukuu. Wakati kuhani alipomaliza kuchinja mwana kondoo na kumwaga hiyo damu, alipokuwa huko ndani katika nyumba ya utakatifu, nyumba ya Mungu, hakuketi chini, walikuwa wanafungwa kamba katika mguu, kwa sababu Mungu angewaua wakiwa huko ndani kama wangeonyesha ya kwamba wana dhambi. Kuhani, wacha wa Israeli. Na kuhani alikuwa anaingia huko akitetemeka na uoga, na amewekwa kamba hivi kwamba akikaa sana wavute mwili wake ambao Mungu ameua huko ndani. Alikuwa anaenda anachinja mbuzi, anamwaga damu katika hiyo nyumba ya Mungu, na hakuwa anakaa chini. Alikuwa akimaliza anatoka. Kristo aliweza kwenda juu mbinguni kwa nyumba ya Mungu ile halisi, wacha hii ya Wanaisraeli, hii ambayo ilikuwa mfano. Huko juu ndiko Mungu anapoishi. Alienda huko na damu aliyomwaga akaonyesha ya kwamba nimemwaga damu kwa ajili ya watu ambao watakaoniamini. Na tunaambiwa ya kwamba alipomaliza aliketi. Hakuendelea kusimama kama kuhani hawa wengine wa Israeli, kama kuhani wa Yahudi. Kristo ambaye ni mfalme mkuu na kuhani mkuu, alipoenda juu aliketi chini. Akawa kama Melkizedeki. Melkizedeki alikuwa kuhani mkuu wa Mungu, lakini pia alikuwa mfalme. Na katika Biblia, hata katika wafalme wa Israeli walikuwa wamekatazwa kufanya kazi ya ukuhani. Hakuna mfalme hata mmoja katika Biblia alikuwa kuhani. Hata mmoja. No king was a priest. Kwa sababu hiyo ilikuwa kazi ya mtu mmoja, Mesia. Na kuna mfalme mmoja alijaribu kufanya kazi ya ukuhani, na Mungu akampiga na ugonjwa wa ukoma alipojaribu kuingia. Na angemaliza. Kwa sababu hiyo ni kazi ya mmoja tu, Kristo peke yake, ambaye ni kuhani mkuu, ambaye yeye bado ndiye sadaka, amemwaga damu na amekwenda juu mbinguni kuwa mfalme, kuketi katika kiti chake cha enzi, kuchukua utukufu aliyokuwa nao tangu milele. Na sasa milele ijayo, tangu Kristo kupanda huko juu na mwili wa kibinadamu, binadamu pia wanaweza kukaribishwa mbinguni. Na tunaweza kutazamia baraka hiyo kama binadamu. Siku moja tunakwenda mbinguni, watu ambao wanamwamini Kristo, watu ambao hiyo damu ilimwagwa kwa ajili yao, watakwenda kuishi na Mungu milele na milele, kuishi chini ya mfalme wao Kristo. Kwa sababu tuna binadamu anayetuwakilisha, tuna mjumbe huko juu ambaye bado ndiye nabii wetu, ndiye mwalimu wetu, anayetuambia kuhusu Mungu, lakini pia ambaye ndiye mfalme na ametupatia neno lake. Hili neno ni la mfalme wetu. Jinsi tuna constitution katika nchi, jinsi mfalme alipokuwa napeana neno lake ili watu waishi kadri na mapenzi yake, tumepewa neno la Mungu. Na huyu mfalme wetu ametuamuru tufuate neno la Mungu. Na ndiposa tena inarudia, maisha yako yanaambatana na neno la Mungu. Maisha yako yanaonyesha ya kwamba jinsi Mungu amesema uonyeshe tunda la Roho Mtakatifu, unaonyesha hilo tunda. Sababu sio matunda mengi, ni tunda moja linaloonyesha linalojionyesha kwa njia tofauti tofauti. Unaonyesha upendo kwa Mungu, jinsi alivyosema umpende Mungu kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote. Unampenda Mungu kwa njia hiyo, na hivyo kumpendeza na kutii amri za mfalme wako. Unapenda ndugu zako jinsi Mungu amesema umpende ndugu yako. Ama unapenda rafiki zako peke yake. Unatenda vyema, imani yako inajionyesha kwa matendo mema. Ama unasema niliamini siku moja, na hivyo ninaweza kuishi jinsi ninavyotaka. Yesu alikufia dhambi zangu, hiyo niliisha. Ni kama nilidungwa sindano siku moja, hiyo imekwisha. amri za Mungu ni za kuishi kila siku hadi siku kifo itakuja, ama hadi siku Kristo mwenyewe atakuja. Mpendeze mfalme wako. Na anasema ya kwamba anakuja, hatujui siku ambayo anarudi. Watu wengi watashangaa, lakini atakaporudi, watu ambao ni wake, watu wa ufalme wake, watapata furaha isiyo na kifani, kwa sababu mfalme wao amerudi kuwaondolea taabu, kuwaondolea machozi, kuwaondolea uchungu. Lakini wasiomwamini mfalme wao, kwa sababu ni mfalme wa vitu vyote, amerithi vitu vyote, amerudi kuwaadhibu, na kila mtu atapata ambacho ni chake. Hivyo leo nakwambia, ukirudi nyumbani ufikirie kama unaendelea kutembea na neno la Mungu na Roho wa Mungu. Kama kweli Mungu Roho yuko ndani yako, unaendelea kutenda dhambi na hivyo kumkera, kwa sababu Mungu hawezi ishi na dhambi. Umemwamini Kristo na unaendelea kumwamini, ama ulimwamini siku moja alafu sasa unaamini matendo yako mema? Jiulize haya mambo. Muangalie Kristo peke yake, anatosha. Na ana nguvu kama mfalme, na ameketi katika kiti cha enzi, mkono wa kuume wa ukuu wote. Huyo ndiye mfalme wetu, huyo ndiye tunayemtazamia, na huyo ndiye tumaini letu kama Wakristo. Na kama wewe sio Mkristo, hilo jambo linafaa likushtue na umuamini Kristo. Tuombe. Mungu Baba, tunakuja mbele zako katika jina kuu la mfalme wetu Yesu Kristo. Huyu Kristo uliyetuma kuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu, ili wale ambao watamwamini watapata maisha ya milele na milele, watapata furaha, watapata amani na wewe. Sisi ambao ni adui zako, ambao sisi ni watenda dhambi na tunatenda dhambi tu, tunapenda tu kutenda dhambi, na hatumuogopi, hatukuogopi, lakini ukaleta Kristo aweze kuondoa dhambi, kututakasa, kutupa mioyo ya nyama, ili tuweze kukufuata na kukutii. Tusaidie katika maisha yetu tuweze kukutii, kutii amri za Kristo ambaye alikuja kutuambia kukuhusu. Tuweze kumwamini Kristo, kumtumainia peke yake. Tusiangalie vitu vya hii dunia, tusijichanganye na vitu vya dunia na anasa za dunia, ila tuangalie furaha ambayo inakuja. Hata tuwe tayari kupitia shida sasa, ndio tuweze kupata furaha ya milele na milele. Tunakushukuru sana kwa neno lako ulilotupa, ambalo linatupa amri zako tuweze kulifuata, na ni maneno ambayo sisi wenyewe tunaelewa, sio maneno magumu. Na umetuamuru tukupende kwa nguvu zetu zote, kwa mioyo yetu yote, na tupende ndugu zetu na majirani wetu. Tusaidie tuweze kutii hii amri kama Wakristo. Na wale ambao hawajamwamini Kristo, tunaomba ya kwamba kwanza watii hiyo amri kuu, amri juu ya amri zote, watubu kutoka kwa dhambi zao, wamwamini Kristo ili wapate maisha ya milele na milele. Tusaidie ee Mungu, katika maisha yetu kila siku, katika wiki ijayo, tusifikirie ya kwamba maisha yetu yana tunaweza kuishi kando na wewe. Hata tukifanya mambo kama kula na kunywa, mambo yanayokaa madogo, yote tunafanya kwa utukufu wako na kwa shukrani kwako. Tuwezeshe tuweze kuona mambo haya na tuweze kukupa utukufu katika Kristo aliye mfalme juu ya wafalme wote. Na ni katika jina hilo tunaomba na kuamini. Amen. Nani tutaimba?